Πιλάτος δε συγκαλεσάμενος τους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών, είπε προς αυτούς: προσυνέγκατε μη τον άνθρωπον τούτον ως αποστρέφοντα των λαών, και ειδού εγώ ενώπιον ημών ανακρίνας ουδέν έβρωνεν το άνθρωπο τούτο έτιον ον κατηγορείται κατά αυτού. Αλλούδε ηρώνες ανέπεμψα γαριμάς προς αυτόν, και ειδού ουδέν άξιον θανάτου εστιν πεπραγμένον αυτό, παιδεύσας ουν αυτόν απολύσω. Εδώ δια δευτέραν φορά ο Πιλάτος διακηρύσει την αθωότητα του Ιησού, επικαλούμενος και την μαρτυρία και αυτού ακόμη του Ηρώδη. Όταν λέγει ότι μαζί με τον κατηγορούμενο σας έστειλα εις τον Ηρώδη τον βασιλέα, επειδή είπατε ότι είναι ο κατηγορούμενος Γαλιλαίος και συνεπώς ανήκε εις την δικαιοδοσία, την πολιτική του Ηρώδου, σας ανέπεμψα προς αυτόν, αλλά και εκείνος ανακρίνας ουδέν άξιον θανάτου έβρε. Συνεπώς, γιατί επιμένετε να θανατωθεί ο κατηγορούμενος? Θα τον παιδεύσω λίγο, θα τον τιμωρήσω και θα τον απολύσω μετά. Ενώ λέγει αυτά, καθημένου δε αυτού εις επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα: μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν. Ενώ λέγει αυτά, διακόπτεται από κάποιον αγγελιαφόρο που του ανακοινώνει το εξής: η γυναίκα σου με έστειλε να σου πω, μη κάνεις τίποτε, πρόσεξε, μη δεβηλωθείς, μη λερώσεις το χέρι σου, πρόσεξε. Με την υπόθεση του κατηγορουμένου αυτού που δικάζεις τώρα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο. Μην υπάρξει δηλαδή κάποια αδικία εκ μέρους σου προς εκείνον των δίκαιων, δηλαδή τον Άγιο. Διότι για χάρη του έπαθα πολλά στον ύπνο μου απόψε. Κάποιο όνειρο είδε, δεν μας το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή τι όνειρο ήταν, στο οποίο εντυνοπάθησε η γυναίκα αυτή, και που το όνομα, το όνειρο αυτό ανεφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει το περιστατικό αυτό, κανείς άλλος Ευαγγελιστής, και μας το παραθέτει ως όνειρον υπερφυσικών. Μέναμε κατάπληκτοι εκ πρώτης όψεως τι μέσα χρησιμοποιεί ο Θεός προκειμένου να εμποδίσει τον άνθρωπο να διαπράξει κάτι κακό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: μετά γάρτης από των πραγμάτων πείρας και αποδείξεως και το όναρ ου μικρόν είναι. Ενώ τόσα πράγματα έρχονται να δείξουν την αλήθεια και το όνειρο, το οποίο έρχεται να συνεπιμαρτυρήσει εις όσα άλλα ήταν στην επιφάνεια, δεν είναι το μικρό. Πράγματι, κάποτε, μερικά όνειρα είναι όντως αποκαλυπτικά. Αλλά ας προσέξουμε μόνο, διότι κάποτε κάνουμε εμείς κατάκριση των ονείρων και θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι η ίδια η Αγία Γραφή μας λέγει ότι τα όνειρα πολλούς απεπλάνησαν. Σας παρακαλώ θερμά να μην προσέχετε τα όνειρα. Εν τούτης, δεν αποκλείεται η βουλή του Θεού να αποκαλύπτεται και δια των ονείρων, αλλά τούτο είναι εξαιρετικό σπάνιο και το όνειρο είναι υπερφυσικό. Πρέπει να σας ειδοποιήσω όμως ότι όταν πιστεύουμε στα όνειρα, ο διάβολος εκμεταλλεύεται την πίστη μας αυτή και ο Θεός παραχωρεί, αντί του Θεού να εμφανιστεί ο διάβολος εις τον ύπνο μας. Πάρα πολλές φορές εμφανίζεται ο διάβολος υπό την μορφή του Χριστού και της Παναγίας εις τον ύπνο μας, και να το έχουμε σοβαρός υπόψη αυτό, μη πλανηθούμε. Αλλά δείτε το ερώτημα, γιατί βλέπει το όνειρο αυτό η γυναίκα του Πιλάτου και όχι ο Πιλάτος? Και έρχεται το περιστατικό σαν μία μικρή, όχι ως μία, ως μία θέση και σχέση με το όλο ζήτημα, αλλά σαν μία μικρή σφίδα. Μας κάνει εντύπωση, διότι πράγματι η γυναίκα του Πιλάτου, από πού και ως πού, ο Πιλάτος ιδωλολάτρης, η γυναίκα του ιδωλολάτρης, από πού και ως πού. Το όνειρο το βλέπει η γυναίκα, είτε διότι είτε αξία, βλέποντας ο Θεός την προαίρεση ενός ανθρώπου και χωρίς βέβαια να αποκλείεται, κάτι που το έχουμε γνωστό στην Αγία Γραφή, ο Θεός κάποτε αποκαλύπτει το θέλημά του, δύο ονείρων ή οραμάτων, σε αμαρτωλά πρόσωπα. Όπως είναι τα όνειρα του Φαραώ ή τα όνειρα του Ναβουχοδονόσορα. Ή ακόμη, εάν το έβλεπε ο Πιλάτος, ή δεν θα επίστευε ή δεν θα το φανέρωνε. Ενώ τώρα, βλέποντας το όνειρο τη γυναίκα του, εις κάποιο κύριο σημείο της δίκης, εκεί που είναι έτοιμος να ομιλήσει δια των Βαραβάν και ποιον θα έπρεπε να απολύσει, τον Βαραβάν ή τον Ιησού, έρχεται ο Αγγελιαφόρος να ανακοινώσει στον Πιλάτον το όνειρο της γυναικός του. Έτσι, ο Πιλάτος επηρεάστη εκ του μηνύματος της γυναικός του. Το βλέπουμε αυτό στην παρακάτω έκβαση της δίκης, γι' αυτό και αποπειράται δια τρίτην φορά να αθωώσει τον Ιησούν ή το εμφανίσει επίδραση της γυναικός επί του ανδρός της. Και όχι μόνο διότι ήταν η γυναίκα του, αλλά και οι φύσεις του ονείρου ήταν τέτοια, που ο Πιλάτος μέσα του εφοβήθη. Θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά πιο κάτω, όταν ο Κύριος θα πει ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι Υιός του Θεού. Δεν το λέει ο Χριστός, το λέγουν οι Εβραίοι, τον κατηγορούν. Και ο Πιλάτος λέγει, μάλλον εφοβήθη, και λέγει, είσαι Υιός του Θεού. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα φόβο μέσα στην ψυχή του Πιλάτου. Μπορεί να ήταν ο ηγεμόν, ο ειδωλολάτρης, ο Ρωμαίος υπερήφανος, αλλά είναι πολλά πράγματα που γερούν ένα φόβο μέσα στην ψυχή. Αλλά παρά τα αυτά, επειδή ο Πιλάτος ήταν αδυνάτου χαρακτήρος, δυστυχώς ήταν και ιδιωτελής, υπέκυψε εις τας απαιτήσεις των Ιουδαίων. Κατά την παράδοση, ο Πιλάτος, φοβούμενος μάλιστα μην χάσει την θέση του και παρέδωκε τελικά τον Ιησού στους Ιουδαίους, πολύ γρήγορα έχασε τη θέση του, το αξίωμά του, και πέθανε κατάλληλος, εξόριστος και άθλιος στην Κρήτη ή στην Ισπανία. Μάλιστα στην Κρήτη επιδεικνύουν ένα μέρος εκεί ως τον τάφον του Πιλάτου. Είναι στην νοτίον Κρήτη ή στην νοτιοανατολική Κρήτη. Κατάλληλος επνίγει και κατάλληλος αυτοκτόνησε. Πάντως όλες οι πληροφορίες εκ της παραδόσεως φτάνουν και μας λέγουν ότι το τέλος του Πιλάτου ήταν άθλιο. Εφοβήθηκε μη χάσει τη θέση του και την έχασε ακριβώς γιατί στάθηκε ένας ιδιωτελής άνθρωπος που πρόδωσε όχι τον Ιησούν, διότι δεν τον εγνώρισε, πρόδωσε το δίκαιο, διότι ήταν ο Πιλάτος και δικαστής. Η γυναίκα του κατά την παράδοση ενέγετο πρόκουλα και κατά συγκοπή στην ελληνική πρόκλα. Αυτή κατά την παράδοση έγινε χριστιανή και μάλιστα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της την 27η Οκτωβρίου. Η στίχη που της αφιερώνει η Εκκλησία είναι «Έχει παρεστώσασε πρόκλα δεσπότης ο Πιλάτο πριν σο παρεστός συζύγω». Δηλαδή, σε έχει τώρα ο πρόκλα να στέκεται πλάι ο δεσπότης Χριστός, που πρώτα ήσουν σύζυγος του Πιλάτου. Θα παρακαλούσα να βλέπατε το θέμα. Είδατε παρακαλώ την θέση των ανθρώπων από τη στάση που παίρνουν απέναντι στον Ιησού. Ο Ιησούς εκρίθη υπό του Πιλάτου, αλλά και ο Πιλάτος εκρίθη υπό του Ιησού. Έτσι και ο ουρανός και η ιστορία το απέλυσαν. Ο ένας έχασε τη θέση του και πανάθλια πέθανε. Η άλλη, η γυναίκα, η οποία φαίνεται ότι είχε έναν δισταγμό μέσα της, δηλαδή είχε έναν φόβο Θεού πριν ακόμη γνωρίσει τον Θεό, αυτή επίστεψε και εσώθηκε. Και κάτι ακόμα, κάποτε είχε πει ο Κύριος, λέγω ημίν τάφτη τη νυχτή, δύο έσονται επί κλίνης μηνιάς, εις παραλυγήσετε και ο έτερος αφαιτήσετε. Λουκάς 13:34. Δηλαδή σας λέγω ότι στο ίδιο κρεβάτι θα είναι δύο άνθρωποι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ποιοι είναι τόσο κοντά όσο οι σύζυγοι ώστε να βρίσκονται στο ίδιο κρεβάτι? Και όμως ο ένας σώζεται και ο άλλος χάνεται. Ας το έχουν από το υπόψη τους οι σύζυγοι, ας προσέχουν να συμπορεύονται εις την σωτηρία. Κατά δε ότι ιώθει ο ηγεμόν απολύει ένα το όπλο δέσμιον ονίθενον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνειγμένον αυτόν είπεν ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν? Δεν υπήρχε θετικός νόμος, αλήθως συνήθεια να απολύεται ένας κατάδεικος κατά την μεγάλη εορτή του Πάσχα. Την συνήθεια αυτήν των Ιουδαίων είχε σεβαστεί η Ρώμη, και εφόσον βεβαίως ο προτινόμενος κατάδικος δεν είναι το επικίνδυνος για την ασφάλεια της Ρώμης, διότι δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ ο λαός να απολύσει κάποιον, να ζητήσει να απολυθεί κάποιος ο οποίος θα ήταν επικίνδυνος για την ασφάλεια της ρωμαϊκής εξουσίας, όπως ένας ο οποίος θα διεξεδίκει βασιλικά αξιώματα ή ανατροπή του καθεστώτος. Αλλά απλώς θα απελείε το κάποιος ο οποίος ήταν του κοινού ποινικού δικαίου, όπως λέγουν τα δικαστήρια. Την πρόταση την έκανε πάντοτε ο λαός. Δηλαδή ο λαός ζητούσε για μια έτσι, ομοφωνία διαβοής, ζητούσε ποιος ήθελε να απολυθεί. Τώρα, κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ πάντοτε ο λαός ζητά να πλοιούνται το έθιμό του και να προτείνει το πρόσωπο που θα απελύεται, τώρα προτείνει ο Πιλάτος. Είναι πρωτοφανές στα δικαστικά χρονικά της εποχής. Γιατί προτείνει ο Πιλάτος? Διότι ακριβώς επηρεασμένος από το όνειρο της γυναικός του, με κάθε προσπάθεια θέλει να σώσει τον Ιησού. Επειδή όμως δεν βρίσκει πλέον άλλη διέξοδο στην επιμονή των Εβραίων, τότε ζητάει αυτή τη διέξοδο. Ποια διέξοδο? Εφόσον οι Εβραίοι δεν θέλουν να αθωωθεί ο Ιησούς, τουλάχιστον να καταδικαστεί ο Ιησούς και μετά την καταδίκη να αθωωθεί. Δηλαδή, όχι να αθωωθεί, να απολυθεί. Να έχει μεν την ρετινιά, τη σφραγίδα της καταδίκης, και ότι έτυχε ελέους και ευσπλαχνίας και συμπαθίας εκ μέρους του λαού και τώρα απολύεται. Νομίζει λοιπόν ο Πιλάτος ότι με τον τρόπο αυτόν θα καταφέρει να απολύσει τον Ιησού. Παρακάτω θα δούμε να μετέρχεται και έναν ακόμη τρόπο, τον και τελευταίο, την προσπάθειά του ο Πιλάτος να απολύσει τον Ιησού. Και εδώ βλέπουμε ακόμη ότι ο Θεός μετέρχεται τρόπους για να εμποδίσει τους Εβραίους να κάνουν το έγκλημα αυτό. Δηλαδή η Θεία Πρόνοια χρησιμοποιεί ακόμη και έναν ειδωλολάτρη δικαστή για να υπερθυμίσει σε εκείνους που έχουν τον νόμο του Θεού πως πρέπει να κινηθούν. Είναι πολύ εκπληκτικό αυτό. Τι προσπάθειες κάνει ο Θεός να εμποδίσει να γίνει ένα κακό? Πολλές φορές άμα λέμε ότι μα όλα πήγαιναν κατεβόδωση του κακού, ω αγαπητοί μου, πολλά άλλα πράγματα πρέπει να προηγήθηκαν για να εμποδιστεί ένα κακό. Πολλά άλλα πράγματα. Όταν όμως πια οι άνθρωποι δεν θέλουν να υποκύψουν εις το θέλημα του Θεού και εγκαταλείπονται από το Θεό, τότε βλέπουμε να εμποδούνται το κακό. Επιπλέον, ο Πιλάτος γνωρίζει ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν και έτσι ο Ιησούς είναι αθώος. Ό,τι δημιουργήθηκε ήταν κίνητρον μόνον ο φθόνος. Και τούτο διότι οι άρχοντες εφθόνουν τον Ιησού επειδή το δημοφιλής έβλεπα ο λαός να ακολουθεί τον Ιησού και εκείνοι έχαναν από την έγκλη που μπορούσαν να έχουν ως φυσικά πρόσωπα του συνεδρίου, του ιερατείου, και βλέπουν ότι πια χάνουν αυτή την έγκλη και έτσι μέσα τους γεννιέται ο φθόνος και κινείται με όλη εκείνη τη βρωμερή διαδικασία με την ψυχή του φθόνου για να φτάσει να κάνει το κακό. Σε πόσο χαμηλά σκαλοπάτια οδηγεί ο φθόνος τον άνθρωπο είναι και μόλις ανάγκη, αγαπητοί μου, να το πούμε. Θα έλεγα έτσι πολύ τη δύναμη της ψυχής μου εις εαυτούς και αλλήλου να φύγουμε μακριά από τον φθόνο. Είναι ειλικρινά ο φθόνος αδελφοκτών. Οδηγεί τον άνθρωπο εις το να φωνεύσει είτε άμεσα είτε έμεσα τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του. Αυτός ο φθόνος είναι εκείνος ο οποίος οδήγησε και τον Καΐν να φωνεύσει τον Άβελ. Ο ίδιος ο φθόνος είναι εκείνος ο οποίος επόλυσε τον Ιωσήφ εις την Αίγυπτο. Ο φθόνος είναι εκείνος ο οποίος γεννήθηκε με την ψυχή του Σαούλ εναντίον του Δαβίδ, όταν ο Δαβίδ ενίκησε τον Γολιά με την δύναμη του Θεού. Και ο λαός επεφήμει και τον Σαούλ αλλά και τον Δαβίδ και έλεγε επεφημών ο λαός ότι ο Δαβίδ, ο Σαούλ ενίκησε χιλιάδες και ο Δαβίδ ενίκησε μυριάδες. Και όταν το ήκουσε αυτό ο Σαούλ αμέσως επλήστη φθόνου και ζητούσε με κάθε τρόπο να εξολοθρέψει τον Δαβίδ. Και τώρα ο φθόνος, αγαπητοί μου, είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί τους άρχοντας εις το να φωνεύσουν τον Ιησού. Ο φθόνος ανάβει όπου υπάρχει προκοπή στον άλλον άνθρωπο, είτε υλική είτε πνευματική. Και επιπλέον, όταν βλέπουμε τον άλλο να προκόβει υλικά ή πνευματικά και δεν υπάρχει μια σχέση αγάπης αλλά ιδιοτελείας και εγωισμού. Διότι ο άνθρωπος που αγαπά και βλέπει τον άλλον και προκόβει είτε υλικά είτε πνευματικά, τότε χαίρεται. Χαίρεται και εύχεται και επεύχεται. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η σχέση αγάπη αλλά εγωισμός και ιδιοτέλεια, τότε γεννιέται ο φθόνος. Αυτό το φοβερό, το κρυφό ζωήθιο που κρύβεται μέσα στην ψυχή και τρώει πρώτα την ψυχή του φθονερού και μετά το φθονούμενο αντικείμενο ή το φθονούμενο πρόσωπο. Πάνω στο φθόνο, αγαπητοί μου, υπάρχει το μάτιασμα. Αυτό το αποδέχεται η Εκκλησία μας. Ότι το μάτιας μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόν του φθόνου. Ο άνθρωπος που φθονεί ματιάζει. Ο άνθρωπος που δεν φθονεί δεν ματιάζει ποτέ. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα, δεν πηγαδεύομαι το φθόνο, συγγνώμη, το μάτι με τις μπλε χάδρες και τα όμοια τούτης όταν τα κρεμνάμε στα παιδιά μας και στα αυτοκίνητά μας και στα σπίτια μας, ούτε ακόμη ο φθόνος το μάτιας μας εξωστρακίζεται με το να πάρουμε νερό με λάδι να το ρίξουμε μέσα ή αλάτι ή αναμένα κάρβουνα ή δεν ξέρω τι άλλο. Προς Θεού, αυτά είναι δαιμονικά μέσα. Έστω και αν επικαλούμεθα το όνομα του Θεού, της Παναγίας, του Χριστού, των Αγίων κλπ. Προσέξατε, είναι φοβερή αμαρτία. Πάντως, η βάση του ματιάσματος, η αφετηρία είναι ο φθόνος. Μάτια φθονερά είναι εκείνα τα οποία επιφέρουν κακό. Αν το θέλετε, ο διάβολος επιφέρει κακό δια των φθονερών οφθαλμών ενός κακού ανθρώπου. Θα λέγε κανείς, ώστε δύναμαι εγώ να ματιάζω, δηλαδή να επιφέρω κακό στον άλλον άνθρωπο. Άνθρωπέ μου, ερεύνησε την ψυχή σου. Άραγε τι βάθος να έχει. Άραγε μήπως έγινε όργανο του σατανά και το εκμεταλλεύεται για να κάνει κακό ο διάβολος στους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να αισθάνεται ότι ο άνθρωπος που ματιάζει δυστυχισμένος. Μήπως υπάρχει καμία κατάληψη του σατανά. Όχι ίσως ολοκληρωτική, αλλά πάντως κάποια κατάληψη του σατανά. Γι' αυτό το λόγο, όταν βλέπουμε κάποτε ένα ωραίο πράγμα, ένα ωραίο πρόσωπο, προσέξτε σας παρακαλώ, ούτε να λέμε φτού να μην βασκαθεί. Αυτά τα πράγματα δεν τα θέλει ο Θεός, είναι δαιμονικά πράγματα. Αλλά θα λέμε, να ευλογεί ο Θεός. Χριστέ μου, να το ευλογήσει αυτό το παιδί, να γίνει καλός άνθρωπος, να ευλογήσει αυτό το σπιτικό το καινούριο, τους νιώπαντρους που έχουν ένα ωραίο σπίτι, να τους ευλογήσει να φτάσουν σε βαθιά γυρατιά. Να ευλογήσεις αυτό, να ευλογήσεις εκείνο το εργοστάσιο, εκείνο το μαγαζί, εκείνο το μηχάνημα, εκείνο το δέντρο, εκείνη την ελιά. Ό,τι είναι, εκείνο το χωράφι, ό,τι είναι μπροστά μας και μπορούσε μέσα μας να γεννήσει τον φόνο. Αγαπητοί μου, να παρακαλέσουμε τον Θεό να το ευλογήσει πολύ αυτό. Να είναι η ευλογία στα χείλη μας και στην καρδιά μας για οτιδήποτε υπάρχει μπροστά μας. Αν υπάρχει μέσα μας ο φθόνος, να τρέξουμε γρήγορα να τον θεραπεύσουμε. Πολύ γρήγορα. Θα σας έλεγα, αν πάει να γεννηθεί, μην τον αφήσουμε να αναπτυχθεί. Η θεραπεία είναι δύσκολη, όχι αδύνατη, δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη. Όχι αδύνατη όμως, μην απογοητευτούμε. Αλλά είναι προτιμότερα η πρόληψη του πάθους από τη θεραπεία. Όταν δούμε ότι μέσα στην καρδιά μας καμιά φορά δημιουργείται μία λύπη στη χαρά του αλλού, σημαίνει είναι φθόνος, ζήλια, φθόνος. Και να πούμε, μπα, τι έπαθα. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, προσευχή. Θα παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει να το βγάλουμε αυτό από μέσα. Κατόπιν, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον πλησίον μας. Πώς να τον κατανοήσουμε. Να πούμε ότι, δηλαδή, αν ο άλλος είναι πλούσιος άνθρωπος και εγώ δεν είμαι, πρέπει να είμαι κι εγώ. Είναι αυτός, δεν είμαι εγώ, δεν έχει σημασία. Αυτός είναι υγιής, δεν είμαι εγώ. Δεν έχει σημασία να κατανοήσω τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, να μην λέγω ότι πρέπει να είμαι εγώ εκείνο το οποίο είναι ο άλλος. Γιατί, δεν είναι πολύ εγωιστικό αυτό. Και ακόμη να κάνω μια προσπάθεια να προσεύχομαι για την ευτυχία του άλλου ανθρώπου. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, δώσε παραπάνω από αυτά που έδωσες, από αυτά που έχει ο άνθρωπος αυτός. Παραπάνω. Αν έτσι προσεύχομαι, τότε έχω πάρα πολλές ελπίδες και μεγάλες να ξεριζώσω το πάθος του φθόνου. Και όταν ξεριζωθεί, τότε πια δεν έχω να κάνω πόλεμο με το θέμα αυτό. Τότε θα βλέπω τους άλλους ανθρώπους να προκόβουν υλικά και πνευματικά και θα αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και πολύ ευτυχισμένα. Αν το θέλετε, θα φτάσω σε εκείνο το υπέροχο που είναι και η Λιδία Λύθρος, να καταλάβω που βρίσκομαι. Το κλαίει με τα κλαιόντων και χέρι με τα κλαιόντων. Χέρι με τα κλαιόντων. Θα κλαίω με αυτούς που κλαίνε και θα χαίρω με αυτούς που χαίρουν. Διότι στον φθόνο είναι το αντίθετο. Κλαίω με αυτούς που χαίρουν και χαίρω με αυτούς που κλαίνουν. Και τώρα, ερωτώμενος ο λαός, τι απήντησε. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ερωτώμενος ο λαός απαντά. Θέλουμε τον Βαραβάν να μας απολύσει. Τον δε Ιησούν να τον φωνεύσεις, να τον καταστρέψεις. Κάπως. Κάποια εκλογή που θα κάνουμε στη ζωή μας είναι αποφασιστική για κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι της ζωής μας, ή για όλη μας τη ζωή, ή ακόμα θέλετε και για την αιωνιότητα. Μια εκλογή έχει κάποτε κάτι πολύ το κρίσιμο. Και τώρα ο λαός, ή ακριβέστερα οι άρχοντες του λαού, πρέπει να διαλέξουν μεταξύ του Ιησού και του Βαραβά. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο Βαραβάς είναι ο φωνεύς και ο κοινωνικός επικίνδυνος. Και πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στον ένα και τον άλλο. Ο ένας ευεργετεί, ο άλλος είναι κακοποιός και κινδυνεύει η κοινωνία από αυτόν τον κακοποιόν. Και ο λαός τι διαλέγει? Διαλέγει τον Βαραβάν. Θα λέγαμε, μη παραπονούμε, αγαπητοί μου, διατασκευίες μιας εκλογής μας. Είμαστε απολύτως υπεύθυνοι όλοι. Ο Ισραήλ την ώρα εκείνη έκρινε το ιστορικό του μέλλον και την αιωνία του σωτηρία. Η διακρίση τώρα θα δημιουργηθεί και στον κάθε άνθρωπο προσωπικά. Οι αρχαίοι Έλληνες αυτήν την κρίση εκλογής την εξέφρασαν στο πρόσωπο του Ηρακλέου, όταν εκλήθη να διαλέξει κάπου 20 έτη, να διαλέξει ποιο δρόμο ήθελε να ακολουθήσει. Το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας. Έτσι και εδώ πέρα, στο κάθε άνθρωπο δημιουργείται πάντοτε μία κρίση εκλογής. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να συνειδητοποιεί τον εαυτό του, την ύπαρξή του. Και αυτή η κρίση είναι επί πολλών θεμάτων. Αλλά η θεμελιώδης, η μεγάλη, εκείνη που θα δείξει τι θα γίνει ο κάθε άνθρωπος, είναι η κρίση εκλογής μεταξύ Χριστού και κόσμου. Ή Χριστού και Σατανά. Τι θα διαλέξει ο καθένας? Τον Χριστό ή τον Σατανά? Και βεβαίως, ίσως σαν απάντηση, δεν είναι δύσκολη αυτή, γιατί κανείς δεν θα ήθελε να διαλέξει τον Σατανά, εκτός βεβαίως είναι αν είναι σατανιστής. Αλλά όμως δεν εμφανίζεται ο διάβολος με το πρόσωπό του, εμφανίζεται με άλλο πρόσωπο. Εμφανίζεται με το πρόσωπο κόσμος. Και εδώ τώρα είναι που συμπαθαίνουν πολλοί. Αν θα ρωτήσουμε τι διαλέγει, Χριστόν ή κόσμον, τότε δεν ξέρω πώς είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα διάλεγαν τον Χριστό. Είναι πολλοί οι εκλέγοντες στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο μην εκπλησόμεθα αν οι Εβραίοι εξέλεξαν τον Βαραβάν. Το Βαραβά διαλέγουμε και εμείς οι βαφτισμένοι χριστιανοί. Και εμείς τον διαλέγουμε και ξεπουλάμε ή παραδίδουμε εις θάνατον τον Ιησού. Και κάνουμε πέτρα σφαγής στην καρδιά μας, πάνω στην οποία πέτρα της σφαγής θα σφάξουμε αυτόν το Θεό μας. Πολλάκης ο λαός έχει αγαθά κριτήρια, αγαθή συνήθεια.
πολλές φορές ο λαός. Αλλά αυτά τα στοιχεία ενός λαού, τα αγαθά, πολλές φορές διακακοποιούς άρχοντας, αυτά είναι εμπόδιο εις την ισορροπία των εργασίων. Γι' αυτό και οι άρχοντες πολλάκις διαφθείρουν τον λαό και τον κάνουν διπλότερον γεέλης. Και πράγματι, τι έκαναν οι άρχοντες εδώ παρακαλώ? Οι άρχοντες όση ώρα διακόπτει την δίκη ο Πιλάτος για να πληροφορηθεί από τον Αγγελιαφόρο το θέμα της, του ονείρου της γυναικός του, μάλιστα μας το λέγει αυτό σαφώς ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ενώ αρχίζει να τους λέγει ποιο να απολύσει, εκεί διακόπτεται και μένει κάποιο περιθώριο χρονικό εις τους άρχοντες και των λαών να σκεφτούν. Ή μάλλον τι να σκεφτούν, δεν είναι να σκεφτούν, αλλά για να επιτελέσουν το φθοροποιό των έργων οι άρχοντες. Και τότε τι έκαναν οι άρχοντες? Έπεισαν τους όχλους. Παρακαλώ προσέξτε αυτή τη φρασούλα του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Έπεισαν τους όχλους. Ώστε λοιπόν εδώ τι κάνουν, πείθουν να ζητήσουν τον παραβάν. Ώστε δεν είχε προσωπική γνώμη ο λαός. Δεν είχε προσωπική γνώμη ο λαός. Αυτό που πολλές φορές γίνεται σε τόσες περιπτώσεις. Δηλαδή, το πώς πείθονται οι όχλοι, με την δημαγωγία αγαπητοί πείθονται οι όχλοι, με το ψεύρος, με την ικανοποίηση ιδιωτελών συμφερόντων και όχι λίγες φορές, αυτό που συνέβαινε στην αρχαία Ρώμη, όταν πετάξαμε στο λαό άρτων και θεάματα, τότε τον λαό τον άγουμε και τον φέρομεν όπου θέλουμε. Τον πείθαμε να κάνει εκείνο το οποίο θέλουμε εμείς, αρκεί να του προσφέρουμε άρτων και θεάματα, όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι. Ο ηγεμόν πάλι ερωτά και εκείνοι απαντούν ότι θέλουν να τους απολύσει τον Βαραβάν. Ποιος ο Βαραβάς? Ακούσατε τι λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Μετά των συστασιαστών δεδεμένος ήταν εν τη στάση φόνον τεποιήκησαν. Ήταν επαναστάτης, είχε συμμορία και με τύρφον το φόν. Αυτό που λέει φόνον εις ελληνικών αριθμών δεν σημαίνει ότι ήταν ένας φόνος, αλλά ότι με τύρφον το πολλούς φόνους ήσαν ληστές. Δεν είναι το επαναστάτης με την πολιτική σημασία της λέξης. Ή το ληστής. Αυτός ήταν παρακαλώ ο Βαραβάς. Και θα σημειώνει ακόμη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι το επίσημος. Επίσημος από το επισημένο, εξού από εδώ παράγεται και το σεσημασμένος, λέμε σεσημασμένος πλέφτη, αυτός ο οποίος επισημάνθηκε. Δηλαδή αυτός που είναι γνωστός. Κατά λέξη θα πει αυτός που είναι γνωστός. Σεσημασμένος πλέφτη. Βέβαια σήμερα λέμε σεσημασμένο εκείνο που του πήραμε τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά είναι εκείνος ο οποίος επισημάνθηκε. Και κατ' επέκταση, επίσημος θα πει διαβόητος. Ήταν πασίγνωστος ο Βαραβάς ως ληστής. Αυτόν διαλέγουν παρακαλώ οι Εβραίοι. Αλλά αυτή η πράξη των Εβραίων, την ώρα εκείνη είχε έναν διπλό χαρακτήρα. Όταν είπε ο λαός, θέλουμε τον Βαραβά να μας απολύσει. Αφενός με εξέφρασε την ηθική ποιότητα του λαού. Έδειξε ο λαός τι ζητάει. Ο φοβερόν πράγμα. Ο κατάντημα λαού. Ο πτώση λαού. Επίση από τους άρχοντάς του. Αλλά τότε ο λαός δεν έχει μάτια. Ο λαός δεν έχει συνείδηση. Τόσο εύκολα μπορεί να πείθεται να ζητάει πράγματα τα οποία στρέφονται εναντίον του. Ο Ισραηλιτικέ λαέ, τι ζητάει? Έναν άνθρωπο που σκοτώνει στους δρόμους τους πολίτες και τους ληστεύει? Αυτόν ζητάς να ξαναβρεθεί πάλι στους δρόμους? Κι όμως αυτό δείχνει ότι η ποιότητα του λαού εκείνη την ιστορική στιγμή ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Το δεύτερο, ότι απεκαλύψετο μία θεολογική στιγμή. Αυτό του ότι απεκαλύψετο μία θεολογική στιγμή, ας το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο λαός ζητώντας τον Βαραβά και να απολυθεί αυτός και να σταυρωθεί ο Ιησούς, εσήμενε ότι έπρεπε να πεθάνει ο αυτός Ιησούς υπέρ του ενόχου κόσμου. Έτσι ήταν ταυτοχρόνω και μία θεολογική πράξη την οποία μετέρχεται ο λαός τελείως αγνώντας την πράξη. Θα πέθαινε ο Ιησούς υπέρ του Βαραβά. Ο Βαραβάς αντιπροσωπεύει τον ένοχον κόσμο και πρέπει να πεθάνει ο ένοχος, συγγνώμη, πρέπει να πεθάνει ο αθώος επί του σταυρού για να ελευθερωθεί ο ένοχος. Θα λέγαμε ήταν μια πράξη διαμέν των λαών, ήταν οπωσδήποτε μια πράξη αδικίας προς τον Θεό, διότι ζητά παράλογα πράγματα, απονενοημένα πράγματα, αλλά δια δε των Θεών ήταν μια πράξη αγάπη προς τον λαόν. Και πεθαίνει ο Ιησούς και απολύεται ο Βαραβάς. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντε, σταυρωθήτων. Και τι με τον κάνω αυτόν Ιησούν που λέγεται ότι είναι ο Μεσσίας, και εκείνοι εφώναξαν όλοι, να σταυρωθεί, σταυρωθήτων. Ο δε ηγεμόν έτσι, τι γαρ κακονεποίησεν, τι κακο έκανε. Οι δε περισσότ έκραζον λέγοντες σταυρωθήτο. Δεν λέγουν φωνευτήτο, αλλά σταυρωθήτο. Δεν προεβλέπετο από τον εβραϊκό νόμον η σταύρωση. Ή το άγνωστος τρόπος εκτελέσεως εις τους Εβραίους η σταύρωση. Ήταν ο λιθοβολισμός, ο απανθολισμός και ο αποκεφαλισμός. Προπαντός ο λιθοβολισμός, ιδίως επί θεμάτων ευσεβείων. Εάν κάποιος ευλασφήνει, είτε ο λιθοβολισμός. Τώρα γιατί ζητούν τη σταύρωση, ζητούν τον τρόπο αυτών θανατώσεως, τι φοβερό, δια να ατιμάσουν περισσότερον τον Ιησού όσο μπορούν. Να αποδείξουν όχι την εποχή τους, αλλά και στην ιστορία ότι ο Ιησούς ήταν κατεξοχήν φοβερός εχθρός του λαού. Ότι ήταν κακοποιός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Σε λίγο θα ζητήσουν να σταυρωθούν άλλοι δύο ληστές. Ήταν η ώρα να σταυρωθούν αυτοί οι ληστές. Είναι μόλις λίγες ώρες που τους χωρίζουν, αγαπητοί μου, από το αρχίδισμα της εορτής του Πάσχα. Είναι Παρασκευή. Το Πάσχα αρχίζει κάπου στις 5-6 ώρα, όταν θα βασίλευε ο ήλιος και θα έρθει η μεγάλη ημέρα του Πάσχα το Σάββατο. Τι τους χωρίζουν? Ελάχιστες ώρες. Πόσο λίγες? Απόλυτες. Όταν εσταύρωσαν τους δύο ληστάς και κατέρωσαν του Ιησού, αυτοί δεν είχαν πεθάνει και αναγκάστηκαν να τους κατεβάσουν από τον σταυρό και να τους ξεσκίσουν για να κυθέρουν τον θάνατο. Που δείχνει πόσο βεβαιασμένα ήσαν όλα αυτά. Τους επίεται τίποτε να καθαρίσουν τις φυλακές τους και να θανατώσουν τους ληστάς των? Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήθελαν να τονίσουν ακόμη περισσότερο ότι ο Ιησούς ήταν ένας ληστής. Αφού σταυρούνται με ληστάς, είναι ληστής. Όσο βάζουν τις φυλακίες των ανθρώπων αυτών, τόσο πολύ εγεννήθηκε ο φθόνος μέσα τους. Τόσο βάθος και ρίγες και πλοκάμια πήρες. Είναι, αγαπητοί μου, ανεξαιρέτητο το βάθος της ταχείας που δημιουργεί ο Πατήρ. Όταν ο Πιλάτος ερωτά τι κακονεποίησε ο Ιησούς, ο όχλος δεν απαντάει στην ερώτηση ότι έκανε αυτό, αλλά τι, Επιμένει στην απόφαση. Τι, θα προτείνω. Δεν είναι απάντηση σε αυτό. Ερωτάει ο δικαστής τι έκανε και ο λόγος φωνάζει να πεθάνει, να σε ρωτήσει. Δεν είναι απάντηση. Ειδών λέει ο Πιλάτος ότι δεν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδων, απελήψα το κατσίρα απέναντι του όπλου λέμε. Αθώος τιμή από το αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψευσε. Ο Πιλάτος εφοβήτω την στάση. Όταν λέγει ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, φοβείται μήπως οι Εβραίοι δημιουργήσουν κάποια επανάσταση. Εξάλλου ήταν μακρινέρος από τις περιπτώσεις αυτές, όταν όλους οι ιδιαίτερος πριζανημένοι έκαναν τις νέες επαναστάσεις. Φυσικά, στο προσκήνιο δεν είναι Γαλιλαίοι. Αυτή τη στιγμή είναι οι Ιουδαίοι οι οποίοι ζητούν την θανατική εξέλεξη του Ιησού. Αλλά μήπως όμως παρεμβρίσκονται και Γαλιλαίοι, διότι ήταν η ερωτή του Πάσχα και από τη Γαλιλαία είχαν έρθει πολλοί Γαλιλαίοι. Εάν συνεπώς το μάθαιναν οι Γαλιλαίοι ότι αυτός που δικάζεται είναι Γαλιλαίος και ότι διεκδικεί μεσιαϊκές αξιώσεις, ποιος έτυχε και ποιος εξυσφάλιζε ότι οι Γαλιλαίοι δεν θα μπορούσαν να κινήσουν την ώρα εκείνη μια επανάσταση μέχρι την πόλη και να αναστατωθεί η πόλη. Και αυτό το φοβείται όλος εξαιρετικά ο Πιλάτος, όπως κάθε αρχηγός, ηγεμόν, διοικητής μιας περιοχής, μιας πόλεως που επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του τόπου. Γι' αυτό το λόγο θέλει να τελειώνει την όλη ιστορία. Αν αυτό όμως θα μπορούσε να τυχιοθετεί και δικαιοσύνη. Θέλει να τελειώνει. Φοβήσει μήπως δίνει κάποια επανάσταση. Θέλει να ξεμπερδεύει τον Ιησού. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι και δικαιοσύνη. Αργότερα ο Λυσίας, όταν θα συλλάβει τον Παύλο και πράγματι απειλείται επανάσταση μέσα στην πόλη, ήδη έπεσαν οι πύλες του ναού και εκεί τι έγινε, το πανδαιμόνιο έγινε εδώ από τους Εβραίους και ήθελαν να λιντζάρουν τον Παύλο, τότε τον άρπαξε μέσα από τα χέρια του ο Λυσίας, ο Χιλίατος, η θέση του Πιλάτου, αλλά πολλά χρόνια μετά και τότε τον ασφαλίζει στην φυλακή τον Παύλο, τον ασφαλίζει από τα χέρια του και όταν ο Παύλος ειδοποιείται από τον ανησιό του, από αδελφή, ότι σκέπτονται οι Εβραίοι να ζητήσουν απολογία του Παύλου και την οποία θα έδιδε την απολογία του στο συνέδριο, ίδιοι τόποι, ίδιοι δρόμοι. Στον δρόμο που θα πήγαινε ο Παύλος στο συνέδριο, αυτοί θα επεφύσαντο και θα τον εσκότωναν καθοδόν, άνες δίκη. Και το μαθαίνει αυτό ο Παύλος, ειδοποιεί δια του εκατοντάκου από έθνος του Χριστιώτης της Ολυσίας και Ολυσίας τι κάνει. Ολυσίας εκείνο το βράδυ, όταν οι άλλοι περίμεναν την άλλη μέρα να τον παρουσιάσει τον Παύλο στο συνέδριο και το βεβαίως υποτίθεται ανίποπτος ο Ρωμαίος δίκητης, συγκαθαίνει τον Παύλο τη νύχτα με πολλήν στρατών και με υπηκόν εις την Κεσάρια. Σκέφασαν το θύμα τους μέσα από τα δόντια τους οι Εβραίοι, οι φανατικοί. Αυτό έκανε ο Λυσίας. Διότι ήθελε να περισσώσει τι, τη δικαιοσύνη. Αυτό όμως δεν το έκανε ο Πιλάτος για τον Ιησού. Το είπα παραλλήλως για να σας τονίσω τι έπρεπε να κάνει ο Πιλάτος. Εφοβήτω. Γιατί εφοβήτω. Και φυσικά τη δικαιοσύνη μήπως γίνει κάτι κακό. Τι χειρότερο από την αφηκεστή δικαιοσύνη. Και τότε μετέρχεται στην λήψη των χειρών. Τι έκανε δηλαδή. Επήρε νερό και μπροστά στο πλήθος των Εβραίων έπινε τα χέρια του. Και τι είπε. Είπε αθώος τιμή από το αίμα του στη δικαίου του. Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου. Εσείς να τα βλέπετε. Βεβαίως, αυτή η λήψη του Πιλάτου μπροστά στο λαό δεν είχε καμία σχέση με εκείνο το λήψον ένα το ηθαστήρα μου που λέει ο Ψαλμοδός. Καμία σχέση. Απλούστατα διότι Ο Πιλάτος ήτο ένοχος. Και ήτο ένοχος διότι ήτο ζηλός. Και διότι ήτο ψυχρός υπολογιστής. Θα του το πούν λίγο πιο κάτω οι Εβραίοι. Δεν αγαπάς τον Κέσαρα. Δεν υπολογίζεις τον Κέσαρα. Βρήκαν στο λεπτό σημείο, βρήκαν στην αρχή του τέρνα. Συνεπώς εκεί αποδεικνύεται ο Πιλάτος ψυχρός υπολογιστής. Και αφού μάλιστα είδε και ηθικά αδιάφορος άνθρωπος, τότε πήρε το νερό να πληθεί. Για ποιο λόγο? Πήρε ό,τι από συνειδητή, γιατί όχι από μία δυσιδαίμονα φοβία, μήπως αυτό που θα έκανε θα είχε επιπτώσει, επειδή η γυναίκα του του μίλησε. Όπως τώρα προσπαθεί να φορτώσει την ενοχή, το φορτίο της ενοχής, υποκριτικότατα βεβαίως, διότι και αυτό σας είπα ήταν ένοχος εις τους ώμους του λαού, με το να τους πει «Ημείς όψεστε». Εκείνο που έχει σημασία είναι όταν λένοντας είπε «Είμαι αθώος από το αίμα του δικαίου τούτου». Με την πράξη του αυτή για μια ακόμη φορά ομολογεί ενώπιον τον αντιδίκο του Κυρίου ότι ο Ιησούς είναι δίκαιος. Είναι δηλαδή αθώος. Και το δίκαιος είναι κάτι πολύ παραπάνω από το αθώος. Διότι ο κατηγορούμενος δύναται να είναι αθώος χωρίς να είναι δίκαιος. Αλλά ο δίκαιος έχει εν εαυτό και την αθωότητα. Διότι αν δεν είχε την αθωότητα δεν θα ήταν και δίκαιος. Αλλά εκείνο το «ημείς όψεστε». Πω, κατά λέξη θα πει «εσείς θα βλέπετε». Κατά λέξη. Αλλά έχει κάποια όμως άλλη θέση ερμηνευτική. Σημαίνει «εσείς φροντίστε για τα παρακάτω». Αυτό θα πει «ημείς όψεστε». «Εσείς φροντίστε για τα παρακάτω». Να απαλλαγείτε από τη συνείδησή σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Είναι δικό σας θέμα. Αυτό θα πει «ημείς όψεστε». Τον λόγο είναι αυτόν. Ποιον λόγο? «Ημείς όψεστε». Δηλαδή εσείς δεν θα τα βλέπετε. Είπαμε καταλέξει την ερμηνεία. Τον είχαν πει οι ίδιοι άρχοντες την προηγούμενη μέρα εις τον Ιούδα. Όταν ο Ιούδας τους πέταξε τα νομίσματα και τους είπε «Ήμαρτον, έχω αμαρτήσει, παρέδωκα αίμα αθώων», του είπαν «Τι προσημάς, σύλλοψη, τι μας ενδιαφέρει εμάς, κανόνισε και εσύ τη συνειδησή σου τώρα». Αυτόν τον λόγο τώρα τους τον λέγει ο Πιλάτος εις αυτούς τους ιδίους. Και τους λέγει ο Πιλάτος «Εγώ δεν ξέρω καμία ευθύνη, κανονείτε με τη συνείδησή σας». Λόγος βαρύς, αγαπητοί μου. «Ημείς όψεστε». Λόγος βαρύς. Αλλά όταν κατεβαίνει, κατρακυλάει κανείς τα σκαλοπάτια του κακού, έχει πολλά σκαλοπάτια το κακό. Μην πει κάποιος «κατρακύλησα και άσε με να κατρακυλάω». Να σταματήσει, γιατί έχει πολλά σκαλοπάτια το κακό. Και οι Εβραίοι δεν μένουν τον βαρύν αυτών λόγων που δέχονται από τον Πιλάτον. Προχωρούν σε ένα βαρύτερο. Και τι απαντούν? Και αποκριθείς πάσο λαός, όλος ο λαός, είπε «το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημάς». Το αίμα του να πέσει στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Πώς, Θεέ μου, είναι αλήθεια ότι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το κατάντημα να λέγει τέτοιους λόγους? Το να δεχτεί κανείς το αίμα ενός ανθρώπου στο κεφάλι του είναι μεγάλο πράγμα. Το να δεχτεί κανείς όμως το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού στην κεφαλή του, αυτό μου φαίνεται είναι το φοβερότερο που θα μπορούσε ποτέ να κάνει ένας άνθρωπος. Και τώρα το κάνει αυτό όχι ένας άνθρωπος, αλλά ένας λαός ολόκληρος. Και όχι ένας λαός εις μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή της υπάρξεώς του, αλλά και εις τα γενεά του και την μελλοντική του ιστορία. Δηλαδή αναδέχεται δια τον εαυτόν του την κατάρα του αδίκως εκ της έντος αίματος του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου επί της ιστορικής του μοίρας και πορείας. Είναι φοβερό. Όλοι έχουμε ακούσει και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν τόποι και χωριά που πέρασαν επίσκοποι, έζησαν εκεί και δια τον Α ή Β λόγο τι άγιοι που κατηράστησαν τον τόπο. Όλοι το ξέρουμε. Λέμε ο εκείνος ο τόπος, κάποτε πέρασε από εκεί ένας επίσκοπος και τον είχαν πειράξει οι άνθρωποι και τον κατηράσαν τον τόπο εκείνον ο επίσκοπος. Ή πέρασε ένας Άγιος, λέγεται κάτι για τον Άγιον, Ολύμπου Άγιος, Διονύσιος Ολύμπου, και εκείνος κάτι αναφέρεται στην ιστορία του και λοιπά. Δια των όσιων σημειών των ανυπόδητων, με το βαθύρευμα, πάει, εξαφανίστηκε το βαθύρευμα. Είναι φοβερό πράγμα όταν κάποτε ένας Άγιος αγανακτήσει και καταρακτεί ένα τόπο. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτή η ανάκτηση και η κατάρα ενός ανθρώπου πέφτει τόσο βαριά πάνω στον τόπο αυτόν και πέφτει επί γενεών γενεών, επί γενεάς γενεών. Αγαπητοί μου, ποια θα είναι η περίπτωση αυτού του λαού που εγκληματεί εις αυτόν τον ενανθρωπίσαντα Θεόν. Ούτε εις επίσκοπον, ούτε εις προφήτην, ούτε εις Άγιον, αλλά εις αυτόν τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Το έγκλημα της θανατός του Μεσσίου από απόψεως γενικότητος πραγματικά για τους Εβραίους κατεστάθη εθνικόν έγκλημα. Και αυτού του εθνικού εγκλήματος τα συνεπεία όλοι γνωρίζουμε μέσα στην διαδρομή της ιστορίας μέχρι σήμερα και μέχρι πέρατος των αιώνων του αιώνος έως ότου υποτεθεί ότι ο λαός αυτός μετανοήθηκε. Και η πρώτη τιμωρός επίσκεψη του Θεού ήταν η υποδειγματική στην ιστορία άλωση της Ιερουσαλήμ που έγινε υπό των Ρωμαίων το 70 μετά Χριστόν. Μια τελευταία, γιατί πού να ανατρέξει κανείς σε ολόκληρη την ιστορία, μια τελευταία είναι ο αντισημιτισμός του Χίτλερ. Όταν έβαζε τους Εβραίους μέσα στους φούρνους και τους έβγαζε καπούνι. Έτσι βλέπουμε ότι κανένας ποτέ λαός δεν υπέφερε τόσο και τέτοιου σκληρούς διωγμούς και κακοπαθίας όσος ο εβραϊκός λαός. Και όμως διασώζεται ως χωριστή φυλή και αποτελεί ο λαός των Εβραίων ένα διαρκές και ζωντανό μνημείο της οργής του Θεού. Για να το καταλάβουμε θα σας έλεγα ένα παράδειγμα. Θέλεις να εκδικηθείς έναν άνθρωπο, παραμονεύεις τον δρόμο και τον σκοτώνεις. Δεν τον εκδικήθηκες, διότι ο ίδιος δεν απέκτησε συνείδηση ότι τώρα πέθανε. Τι εκδικήθηκες τον ίδιο, δεν ξέρει τίποτα αυτός. Αν υποτιθέσεις δεν πιστεύεις ούτε στην ψυχή του κλπ. Ο θάνατος μάλιστα διαπεριστρόφου, δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς, τι τον σκοτώνεις, πέφτει νεκρός αυτός. Εκείνη τη στιγμή θα θυμηθεί, θα σκεφτεί ότι κάποιος εχθρός τον τύψε, τον πυροβόλησε, τον κτλ. Τίποτα. Δεν υπάρχει εκδίκηση. Η εκδίκηση σκέφτεται που βρίσκεται. Να εκδικήσει τον εχθρό σου, αλλά να είναι ζωντανό. Το να τον σκοτώσει δεν είναι εκδίκηση. Προσέξτε, το να τον σκοτώσει δεν είναι εκδίκηση. Είναι εκδίκηση για του ζώντα. Γι' αυτό δεν είναι. Έτσι ο λαό αυτό μένει ζωντανό και χωριστό από του λοιπού λαού για να γίνεται πραγματικά το ζωντανό μνημείο της εκδικήσεως του Θεού. Εκδικείται ο Θεός? Όχι. Το ζήτησαν ήδη. Το είπαν ήδη. Το αίμα του να πέσει βαρύ στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών. Αγαπητοί μου, μεγάλες αυτές τις ιστορικές στιγμές, όσο κανείς πρέπει να προσέχει και την παίρνει μέσα σε μία πορεία κατά. Μέσα σε μία πορεία ανευλογία. Και είναι ένα δυστύχημα. Και όταν το δυστύχημα αυτό δεν είναι για έναν άνθρωπο ή για μια οικογένεια, αλλά για έναν
ολόκληρο λαό.
Αυτά όλα γίνονται
όταν η στάση ενός ανθρώπου
ή ενός λαού είναι στάση απειθίας, στάση αντιστάσεως έναντι της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε πολύ, πάρα πολύ να προσέξουμε ποια είναι η στάση μας απέναντι στο Θεό. Γιατί από τη στάση που θα πάρουμε απέναντι στο Θεό θα εξαρτηθεί και η παρούσα ζωή και η κανονική μας.